Mēs nevaram parādīt, bet mēs varam izstāstīt. Un tas varbūt to sapņu pasauli uztais vēl jaukāku. Mēs stāvam šobrīd pie, kā sauc šo, tas ir tramplīns.
Mēs redzam šo laiku nosēdienu. Sestās platformas Finish. Nosēdienu. Jā, varētu teikt pat neko, jo viss tā lielākā māksla ir augšā 600 metru garumā.
Ja mēs te paējam uz sāniem, mēs kaut ko varbūt ieraugam, jā?
Mēs varam paiet, varam mēģināt.
Dēl var ņemt līdzi droši. Būs kārtībā. Jo Jānis, es uzreiz saku, pārvietojas dēli droši vien šeit pa trasu, vismaz tajā virzienā, kas ir uz leju. Ja?
Taisnība, jā. Pacēlāja augšā un dēli brīvi slīžam lejā.
Citādāk nevar.
Nu, vēl ir dažādas mums tie sniega traktori, sniega moči.
Tūlīt mēs ieraudzīsim vienu daļu, lielāku daļu varbūt nekā no iepriekšējās vietas trasi. Jā, nu, latviski sakot, pampaks pēc pampaka. Ko mēs šeit redzam?
Tātad mēs redzam 4.-5. Sekcijas nosēdienas. Tie lielākās tās konstrukcijas, kas braucēm jāparver, ir uz tām plaknēm. Varbūt, lai vizualizētu, es tagad varu nodemonstrēt pašlaik un fotografijā.
Jā.
Tātad augšā ir daudz dažādas konstrukcijas, cels, metāla, trampolīni, nosēdieni, šķībi, greizi, dažādi.
Un to visu kopā sauc, lai klausītāji zina, kura disciplīna ir Jā. Tā, pie kuras tu, Jānis, strādājis viscītīgāk.
Tātad tā ir snowboard sporta veids un disciplīna ir slopestyle. Slopestyle sastāv no sešām konstrukcijām, no sešām platformām.
Slope, tas ir kas?
Nu, trase ar stilu.
Burtiski tulkojāt, slope ir tā kā tā nav nogāze, trase. Jā.
Tātad slope un style, trase pārvarēta ar stilu, skaisti, tā varētu teikt. Laiks gan nav šoreiz svarīgs. Laiks nav svarīgs, viņi brauc savā laikā. Izpildi trikus kādas
vēlās. Kurš sarežģītāk un skaistāk?
Tieši tā. Tad žūrija vērtē.
Jā, un to esi tas, kurš to sarežģītību padara vēl grūtāk.
Principā mēs nodrošinājām šoreiz olimpisko trasi. Viņa ir 600 metrus gara. Apmēram vertikālais augstums ir kādas 150 metri. Braucējiem jāpārvar 6 šķēršļi pēc kārtas. Sākumā ir 3 vairāk tādas metāla konstrukcijas, kur tiek triki taisīti ar slēpēm un dēli. Un pēc tam ir 3 milzīgi tramplīni pēc kārtas. Tātad, ja augšā ir vairāk tehniski tādi triki, tad 4., 5., 6. Konstrukcija, tur jau tiek veikti vismaz dubultie un pat trīskāršie salto pēc kārtas. Tas nozīmē milzīgā ātrumā, milzīgi triki, nosēdiens un uzreiz uz nākamo virsū. Ļoti skatām.
Kas tu šeit esi?
Es šeit esmu oficiālais trases būvētājs.
Priekšnieks?
Viens no priekšniekiem. Tas stāsts jau sniedz garāk 10 gadus apakaļ, kad mēs sākām šīs lietas. Bet šī ir mūsu kopēja uzvara ar Vācu kompāniju. Mēs kopā startējām iepirkumā pirms 3 gadiem. Uzvarējām iespēju būvēt test eventu pasaules kausa posmu šeit jau 2016. Gadā.
Tepat Pjončanā.
Tepat, jā.
Feniksā vai Feniksā.
Jā. Viss bija veiksmīgi un tad arī ieguvām tiesības būvēt olimpisko trasi. Tas tāds zelta medaļa mums pašiem.
Jau pirms 3 gadiem faktiski jau saņēmāt un tagad tikai atpelnījāt. Ja?
Nu, vai tā varētu teikt, jā. Tagad viss ir noslēdzies.
Un sākās tas viss. Cēsīs?
Sākās Cēsīs piemājas pļavās, jā. Mamma nežēlojot, nezinu, ne naudu, ne laiku, veda man uz kalnu.
Cik sen tas bija?
Tas bija 2006 skats, apmēram tā tad 18 gadus apgaļ. Un jā, mamma aizvēja pirmo reizi kalnu, un Lērids bija salīdzinoši dārgi un sarežģīti, un vajadzēja aprīkojumu to, viņi visu to nodrošināja, un tā sākās mans ceļš. Uz šejieni. Pēc tam jau sākām paši darboties Žagarkalā pie pacēlājiem, rakām grāvas, vienalga, ko darījām, lai tik būtu sniega un kaut kā tā kaisla. Un uzņēmība, apvienojumā ar mērķtiecību varbūt, aizved sākumā pa Latviju, tad jau pa Baltiju sākām darboties Eiropā, pirms 2 gadiem Korejā, Olimpiskās spēles.
Ko tas nozīmē tev pašam tādā sajūta ziņā? Jo nu, es šeit stāvu, esmu klātienē, redzu tevi, darbs ir padarīts, faktiski jau tūdaļ vāks gandrīz vai nost.
Taisnība,
un joprojām neticu.
Jā, es arī pats, ja gotīgi, mēs šeit esam 39. Diena. Šeit Korejā, kad mēs atbraucām, viss bija pilnīgi tāds standarts, sakā. Nu, var mēs lietu lidos tā kaut kas liecināja, ka te būs spēles. Bet tā mūsu sniega būlaukums kā būlaukums. Un,
Nu, kā izskaties, tā kā nu, pirms jūs te atnācāt, bija vienkārši tāda nogāzīta kā tur blakus, kur leiž dēļiem lejā pa lēzeno, vai kā?
Jā, principā bija vienkārši sniega haoss, nebija neviens baners, neviens ekrāns. Nekas pat trases bija vaļā cilvēks lēpojums, bija vienkārši tā kā ikdienas kurorta, ikdienas projekts mums. Un tad ar katru dienu un nedēļu parādās kaut ko aizslēdz iet kādas trases. Tad sāk likt jau banerus kaut kur, uzstādi televizors, parādās riņķi. Nu tad, kad riņķi, visi riņķi jau ir olimpiskie.
Tad noskaņi klāt.
Tad ir noskaņi klāt, un tad lēnām tā sāc apjaust, un tad ir, ja vibroc atlēti, tad mēs ejam uz tikšanos ar viņiem, un pēc pirmajiem treniņiem prasam, vai kaut ko vajag
ko
pielabot.
Ko vai ko nevajag,
jā? Jā. Un tad, kad tev stātā visu pasaules elite, ko tu ikdienā redzi tikai, nu, internetā vai filmās, kad viņi tev stāv pretī, tad tu tā kā apjaut, kad šis ir
tev ar viņiem bija jārunā?
Jā, es pārstāvēju tieši nu, mūsu būvētāju kompaniju.
Sarunās ar atlētiem, ja?
Jā. Te to nopietni parāda tas, ka viņiem ir līdz arī, piemēram, visiem ir treneri. Kādam ir menedžers, kādam ir turpat fotogrāfs līdz, kādam pat ir masiera līdz. Nu, tas nav vairs tāda joklieta. Kā tas bija, kad mēs sākām braukt?
Klau, no kā sastāv labs kalns, labs šis uzbrauciens un nosēdiens, kas tur zem tā sniega ir apakšā?
Katra tā platforma ir, varētu teikt, cik apmēram 40 metrus augsta, un apakšā ir paslēpta zemes pamatreliefs.
Vienkārši grants, ja, kaut kas
tāds. Principā, jā. Jā. Tas, kas no viņiem uz vietas ir tāds klinšains, gan tas reālis, kurē,
to, ja. To ar savējiem kopā pateica, kā tad viņu šķūrēt, lai pa virsu pēc tam uzklāt sniegu, ja?
To gan patiesībā tas jau bija izbūvēts jau pirms 2005. Gada. Viņi paši to bija sagatavojuši. Bet mēs vairāk projektējām tā kā tās sniega formas, un tāpat tās bija jābūt izmaiņām un vietām. Konstrukcija augstākais punktos sniegs pat kāds 7 metri, lai garantētu pietiekamu garu nosēdienu, plūdenu bez trieciena. Kas interesanti, ka tas uzmetiens ir apmēram tikpat līdzīgs kā nosēdiens.
Otrā pusē, tikai gan arī simetriski.
Jā, piemēram, ja tas uzmetiens ir ap 39,5 grādi, nu, tad nosēdiens būs 37, lai nav tas trieciens.
Tā fizika darbojas, jā?
Jā, tur ir savu zinātni iekšā, jā, arī ar tām sniegiem.
Nu jā, un tur augstāk, tur es saprotu, ir, bet tur tā kā slaidiņi ir vai kas tur ir?
Jā, tie slaidi saucamie, jā, dažādas gan... kastes, kas ir, nu, ir šīm vienkāršākam līnim, gan sarežģītas cels, caurulis. Tad viņi tām savām slēpēm lec un šļūts un griežās tur un taisa ļoti iespaidīgas triks.
Tas viss ir izdarīts, pienāk sacensības. Tu esi izrunājies ar super slavenībām un daudzkārtējiem olimpiskiem čempioniem, kaut vai Šons Vaits vai tam līdzīgi, jā, tur viņi bija klātienē papļāpāja.
Jā, parunājām.
Ko viņš teica par šo
Šons gan šajā disciplīnā vairs nepiedalās.
Bet runāt, bet, runāt.
Jā, mēs tikāmies viņu, viņš teica, ka viņš, kad viņš viņu redzēja, ka ļoti iespaidīgi un ka viņš noteikti apmeklēs un pastīsies, kā viņa draugi un līdzbraucēji piedalās tajos mačos. Viņš dzīvoja tepat viesnīcā un bieži arī lika bildes no savas viesnīcas, kurš tieši visu trāsa acu priekšā. Un viņš teica, ka viņš noteikti apmeklēs klātienes sacensības. Pēc tam, kad vairs neesmu runājis. Bet nu viņam savu stāsts. Es atkal biju pie viņa tieši tur blokus klātienē, kad viņš saņēma to zelta medaļu. Bija ļoti emocionāli. Viņš bija tam gājis 4 gadus to gatavojies. Pēc sakāvis Sočos. Cik nu sakāvis? 4. Vieta. Bet tagad viņš pirmais snowboardists, kam ir 3 zelta medaļas.
Kaut kas tu mūsu Mārim Štrombergam apmēram tā, nu tādā savu pulciņu vidū ir tīpaši, vai ne?
Tieši tā, viņiem īstenībā gāja roku rokā, jo Māris arī izkrit Rio, Nošons izkrit Sočos.
Nu, Mārim saņēmās tagad uz Koreju, jāsako šonam,
Mārim jāsaņēmas, Mārim jāsaņēmas Stokiju, jā.
Jā, nu Māris arī varētu šeit pamēģināt kādu. Es domāju. Klau, tajā brīdī, kad tu redzi, kā viņi lec, tu esi pārsteigts, ko viņi spēja izdarīt uz šī kalna?
Mums ir, mēs esam jau pēdējos gadus, mēs diezgan būvējam konstrukcijas priekš pasaules elites, gan Itālijas, Šveicas, Austrijas, jā, mēs apmēram zinām, bet šī trasa ir tāda visu tehniski sarežģītākā, tramplīns audzinošs vislielākajā, līdz ar to tas būt klātienē bija ļoti iespaidīgi. Pēc tam mūsu vēl akreditācijas kārtas atļaujums būt tieši sniega, tieši blakus. Mums ir jābūt visu tuvāk viņiem, ja nu kaut kas notiek tramplīnu vai kas, kāda Rio parādās.
Pielīdzināt, jā.
Uzreiz pielīdzināt, līdz ar to mēs esam priekšā pat nu, visiem mēdījiem, pat Olympic Broadcasting Systems, nu, visām kamerām.
Pilnīgi visiem.
Pilnīgi priekšā, mēs esam pāris metru attālumā no 4 gadus lielākā šova. Šajā nišā, šajā sporta veidā.
Tad vēl visas galvenās bildes gaidām tavā Instagramā, ja?
Gan Instagramā, gan patiesībā braucot šurpes ar nodomu nopirku jaunu telefonu, cik nu labu kameru iespējams. Un es esmu safilmējis ļoti daudz un ārpus tā, ko redz pa televizoru cilvēku. Ja televizijas viss izstās sterili, perfekti, tad arī tikpat interesanti arī ir viss tas, kas notiek ārpus kadra. Es esmu iemūžinājis to. Tā kā noteikti būs kāda dokumentālā filma.
Kur jāmeklē ir jau tagad, kur var redzēt? Es saprotu, Jānis Jansons Instagramā, kur vēl?
Jānis Jansons Instagramā, Facebookā, un mūsu Facebookā varbūt Baltic Snowpark Agency, jā, profilos. Bet tagad tas saturs tiek radīts tik daudz, kad nav laika viņš čirot, jo ir garš dienas šeit. Mēs runājam bieži līdz vēlām naktī. Bet apkoposim tos bildes video, noteikti dalīsimies ar to, jo nu, mūsuprāt, stāsts ir sādzinoši īpašs, un mēs ļoti gribam kādu iedvesmot, līdz sevišķi kādus jaunos, varbūt.
Klau, kas tālāk notiek?
Tālāk, mans kolēģis Jānis Daļeckis arī no mūsu kompānijas, viņš paliek Vils Bigairu.
Tas ir turpat, kur tramplīlēkšana, biatlons un slēpošana blakus, jā?
Tieši tā, jā. Tur ir tas slēpošanas stadionā otrā pusē ir izveidots Bigairu tramplīns.
Tu speciāli izskatās Latvijas karoga krāsās, ko?
Nē, ļoti līdzīgi, jā. Es arī nodomāju. Bigairu disciplīna, kas ir atkal tikai viens liels leciens, piemēram, Meitenes lec apmēram 20 metrus pa gaisu, puiši lec līdz 30. Un tā disciplīna ir pirmo reizi iekļauta olimpiskajās spēlēs. Līdz ar to mēs būvējam pirmo reizi tādu, varētu teikt, vēsturi.
Tu arī tur tā esi, vai tur vairāk otrs Jānis?
Jā, es biju pāris dienas tur, un, bet Jānis tur brauc cik dienu, jā, pašlaik arī viņš ir, man liekas, atceļā. Tik aizvedīja treniņu, un rīt būs jau laikam kvalifikācija. Bet tur atkal tāds, jā, viena iespēja sev pierādīt. Viens rampolīns tikai, milzīgi apmēram 7 stāvu mājas augstumā ir uzbūvēts no stalažām ieskrējums, ieklētas sniegs, un tad tur griezīsies uz nebēdu.
Nu, var apliecināt, milzīgs. Jā, tas milzīgs. Ja šeit būtu izdevies mūsu cienījumam Petru Šeicu kungam atbraukt, jā. Viņam tas bija gērs, jā?
Abās viņš abās kandidēja.
Viņš būtu abās. Jā, kā domā, nu, viņam nebija tā, ka bija vieglākais ceļš līdz šajienai, un viņš arī neizdevās ceļš līdz pašam galam, bet gāja ļoti cītīgi. Kā tu redzi, tu viņu noteikti zini pietiekami labi, ko viņš var, kā viņš domā, viņš šeit iederētos?
Toms ir ļoti, ļoti talentīgs, un tas, ka viņš sāka ceļot pa pasauli, tas bija pavisam noteikti pareizais lēmums. Žāl, kad trauma pārvilk to svītru beigās, kad viņš bija tik tuvu. Toms noteikti varētu pacīnīties par iekļūšanu finālā, bet augstāk droši vien būtu sarežģīti, jo bet tas viss arī ne talanta dēļ, bet tas iespēju trenēties dēļ, kas viņam ir salīdzinoši ierobežotas.
Ko, bet jūs esat Latvijā, jūs varat... Nu, uz gaiziņu varbūt vismaz kaut ko līdzīgu uztaisīt. Kā jums ir domāts par to, ka vai Latvijā jūs varat uztaisīt vismaz nu, reizi gadā viens liels sacensības? Ir mums tādas iespējas vai vienkārši mēs esam drosciņi par maziņu?
Mēs esam par maziņu. Piemēram, lai uztaisītu tādu trampolīnu, kā ir šeit, jāpārvar, mums ieskrējienam vajadzētu, piemēram, visu žagarkalnu.
Tikai ieskrējienam?
Tikai ieskrējienam, jā. Kur nu vēl tam pašam, nu, lidojumam un nosēdienam.
Un nerunājot par vajadzīgo stāvumu un tā tālāk,
jā? Jā, tas ir diezgan šeit, jā, tāds pasaules līmeņa treniņa apstākļus Latvijā radīt nav iespējams īsti. Tāpēc tiem atlētiem, kas izdomā iet uz profesionālo līmeni, viņiem ir jāceļo un tur vajag valsts atbalsts.
Kā tagad jums tas celiņš tālāk uz priekšu būs? Vai mēs varam domāt par, piemēram, Pekinu? Vai vismaz tu par to sapņo? Tā var jautāt.
Jā, mēs mēģinām visu tagad tās emocijas sagramot un skatīties jau tālāk, bet kamēr es šodien pieskatīju šeit slēpošanas finālus, mans vācu kolēģis Dirks no Šnēstern, viņš tikās ar Pekinas slēpošanas centra cilvēkiem jau par konsultēšanu pamatrelief izveidēm, un es domāju, ka mēs tur būsim. Jo šī komanda, kas šeit strādā, liela daļa no viņiem bijuši arī Sočos, piemēram, un tas tā kā pierāda, ka ar tām pieredzēm un ekspertīzēm tie cilvēki nav tik daudz, līdz ar to viņi turās kopā un ceļo no vienām spēlēm uz otram.
Kā tu domā, vai tāpēc, ka mums tā sniega ir racīs, kā tas nozīmē, ka darbs notiek, jā? Vai tas, ka pie mums tā sniega nevienmēr ir tik daudz, cik vajag, ka mums to kalniņu ir tādi, kādi viņi ir, vai pauguriņi, vai tas tieši tevi, otru Jāni, uztais par tādiem meistariem, ka gandrīz no nekā ir jāuztais maksimums?
Jā, tas noteikti mums izaugsmē bija liels pagrieziens, ka tie apstākļi bija sarežģīti. Piemēram, kad mēs mācījāmies braukt traktoriem, Latvijā sniegs nereti 20 cm līdz 50, piemēram. Līdz ar to jābļauts ļoti precīzi, ļoti efektīvi, lai tu neiebrauc dubļos. Ledājos, piemēram, tur 5 metri, tikot, lai tur iebrauc iegrims, tev nekas nemainā. Tā kā tas bija tāds smagāks starts, mums deva tāds varbūt īpašāks prasmes.
Tu jūti, ka tu esi soli priekšā daudziem? Pats ar savām prasmēm, domāšanu. Tu redzi arī, kā citi strādā, turbūt redzi viņu kļūdas vai kā varētu labāk?
Būt šeit, kā es minēju, tā ir mums tā kā jau zelta medaļa. Atlētiem savi sapņi, viņiem diezgan sarežģīti.
Bet kas citiem varbūt arī sanāk mazāk? Nu, līdzīgi veidi speciālistiem.
Šis ir mums kā zelta medaļa, un ja mēs zinām, ka pasaulē ir piemēram 6000 sniega kurorti, pieņemsim apmēram 2000 sniega parki katrai komandas, nozīmē, ka vismaz ir varbūt 10-15 tūkstoši cilvēki, kas būvē parkus. Un mēs esam šeit 10.
Tāpēc es tā jautāju.
Mēs esam šeit 10 un tie cipari un fakti jau vien parāda to, cik tas ir tāds salīdzinoši.
Kur viņiem pietrūkst? Tas salīdzināt nav pateicīga lieta, bet kas ir, ko tu redzi, nu, ko citi varbūt neizjūt vai nav atkoduši vai vēl kaut kā ir daudz tādu lietu?
Es domāju, tas ir liels tādu apstākļu kopsakarību sakritības. Jo pēdējais gads arī spējuši spilgi sadarboties ar vācu kompāniju, mēs esam ceļojuši ļoti daudz pa Eiropu un bojuši tāds īpašas konstrukcijas tieši profesionāliem braucējiem, dažādām slavinībām un čempioniem, kas ir gan vizuāli skaisti no sniega, gan arī ļoti lielos izmēros. Līdz ar to mums tās ekspertīzes tieši tajā pro līmenī. Snowboard tagad vispār sadalās ļoti smalki. Tur ir visādas fantrases, bērnu parki, ir
krosi,
slalomi, halfpipe, ir vidējais līmenis un ir tas profesionālais līmenis. Un tas profesionālis kļūst nenormāli sarežģīts. Iedomājieties, lai šīs sacensības norganizētu, tika strādāts 3 gadus, nu kopumā tika veidoti pasaules kausi, pamatrelīti, sniegražošanas tehnikas pacēlāja likt. Nu, tas ir milzīgs, milzīgs investīcijas un laiks. Un, līdz ar to, to salīdzinuši tajā specializējas, nu, salīdzinuši mazi cilvēki. Mēs esam priecīgi tajā pulkā.
Liels paldies tev par sarunu.
Es varbūt varu pieminēt, kā mēs zinām, viens no cīnītājs un liels paldies arī ceļo manai komandai uz Latviju, visai Webuild Parks grupai un ofisam un mūsu darbnīcai, kā arī, protams, ģimene, manas mīļotās Linda un meitas Elza Hanna, kuras 40 dienas tagad pavadīja bez manis un skatījās gan televizorā, gan sazvanījāmies, bet jā, tikai tāpēc, ka viņas man tā kā palaida, varētu teikt, nu, jo zinu, ģimenēm jāturās kopā. Tas bija tad, jā, es biju iespējams šeit būt un to visu izbaudīt. Tā kā paldies meidinājumu.
Par vasaru es jau nedaudz ieminējos. Kas tad notiek? Tie ir skateparki?
Tas ir kaut kas līdzīgs, jā. Piemēram, kamēr Jānis paliks vēl Bigairā, man ir jādodas apakaļ, jo mēs strādājam pie vairākiem cita tipa projektiem, piemēram, veloparkiem. Varbūt esat dzirdējuši, ka Barona ielā tika atklāts ļoti liels sporta kvartāls. Centra sporta kvartāls.
Autogrāfs stāvs, jā?
Jā, tur ir tāda velo trase asfaltēta, kas ir viena no lielākajām pat pasaulē.
Tuvāk Čaka ielai vairāk, jā?
Tieši tā, jā. Tuvāk manai mājai, patiesībā. Tieši blakus. Un tur jāsaka paldies, jā, Rīgas vadībai, kas noriskēja, uzcējās mums un uztaisīja, un tagad tūkstošiem bērnu to apmeklē. Kā arī taisam dažādas wakeboardu parkus uz ūdens. Līdz ar to tas pats snowboards tikai slīdēt pāri ūdenim. Tā dažādi unikāli aktīvās atpūtas parki, tā ir mūsu sirdslieta. Visu mūsu komandu veido braucēji, kas ir arī tagad izauguši savus jomas speciālisti. Līdz ar to mums ir tāds jautrs ikdienas ritms ar aizraujošiem projektiem, kas patīk mums pašam, kas rada un iedvesmo citus lietotājus. Un kombinācijā tas viss strādā un ir forši.
Un šeit mēs varam teikt paldies par sarunu, stāvot blakus sapnim, jā?
Stāvot blakus sapnim, jā, kas ir mūsu, nu jau šedevrs un sajūtās, kā iegūt zelta medaļu.